komið sælur velkomin í gullkastið að kop.is Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull, Léttöl, húsasmiðan með okkur Jói Úterji, Öguverk, EHF, Verdi Travel og Don Proteindrykkurinn Þetta þeir sem hjálpa okkur að halda þessu úti Einar Mattias heiti ég, með mér á línun eru Maggi og Steini Þeir eru mættir báður á sinnstaf, stráka mínir Sælur velkomnir og hérna komum við ekki til dæla feskir svona Vikuna fyrir jól
Jú, ekki bara
með
eitthvað svo hálfþjóðum með hálfþjóðum með hálfgett eitthvað kvef þannig að það bara svo það en bara nokkuð feskir
alltaf það Maggi fær kvefa þá var það orðið hálfþjóðum sko
já
ég ætla ekki að hérna ætla ekki að gera grína þér það mér að kenna við erum degi og sendir það var líka og bara áttu kveðjur að sjálfsögðu á Grindvíkinga það kom annaði fréttir sem
Ég var nú stoppaður í bónus hérna í gráfa í kvöld bara og hvar var þátturinn í gær?
Að við vorum bara að fylgjast með í Grindavík þannig að bara áttu kveðið þangað við snertum alltaf þessum United leikum helgina svekkjandi jafntefli þar hörku bara umferði í enska boltanum að venju mannstu sitt ég tæpa stegum og svona sem kannski hjálpar aðeins geða heilsun hjá okkur við vitum hverjir er komin til greina í Evrópudeildinni og það alltaf er og fókusin í dag risaslagur á Þorláksmessu og toppsætið í boðið um jólin og bara eins og segja vonandi svarar Liverpool þessum leikum helgina betur þar við komum inn á það á eftir en Maggi þú fórst ég ekki rétt skilja mér þú fórst í hálfgert innvíði við okkar mann hérna United menn Rikka G á hérna fyrir hennar mannsættileik og hérna ég bara hefði nú vilja fá þetta sjónvarpa sko en hérna hvernig gekk það fyrir sig okkur?
Ég held að sé bara svo sem full ástæða bara til þess að kannski hrósa Rikka fyrir að mæta þarna í þetta víi það var bara virkilega vel gert hjá klúbnum um helgina og fánadagur og við þekkjum það er náttúrulega mikil uppi að það er mikil fjör í kringu það og þegar ég kom þarna á staði svona einum og hálfum tíma fyrir leik þá var Liverpool salurinn í mínigarðinu bara pakkfullur af fólki og það var svona slæðast einn og einn United maður hinum einn og þannig að það er ekki koma þá tók að skarpa beigja þann til hæri og bara satt svolítið lítið lýsir út í hotni en ég hérna náðu nú að þess að púra hann til og hann má ég að það að hann kom hann að stilti sér upp fyrir framan þennan hóp og hérna og svo sem vildi lítir að það hópulta var aðalega svona vildi aðalega segja ykkur að branda það og það var allt í lagi því að ég svo sem skildi það alveg var ekki mikið að velta þess fótbolta fyrir leik en bara full ástæða til þess að bara í árhúsa glumlu þetta var virkilega flott og ekkit kannski síst að svo tala um Grindvíkinga þeir voru þarna alveg allavega neitt ef ekki tvö borða Grindvíkingum og þeim með Hjálmar Hallgrímsson yfir lögreglumaður í Grindavík var þarna mættur og eitt borðið með leigubíltrefilinn og bara flott stemming þó auðvitað leikurinn hafi kannski ekki verið alveg svo vildum hafa það en bara fín ámynd og ég bara þetta var fín stemming og bara flott og bara alltaf gaman að hitta þessa höfðingja sem er að leiða klúbbinn og hérna bara kannski fínt að minnast á það að nú fer jólagjöfin að detta í hús á fólki en að þeir sem er ekki ennþá búin að borga getna að gera sér en henda sér í það að klára það þannig að ég býr spöntur eftir minni gjöf allavega frá bara fréttir að þeir félagatalið er að stefni 3200 manns sem er bara þessi klúbur bara stekkar og stekkar og eins og við vitum náttúrulega lang öflugasti stuðningsmanna klúbur bara einskrælið á Íslandi og bara verist bara í fínu gengi hjá köllunum og þeir eru að tók upp boltan frá steina og félugum og það bara staðið sér vel og bara fullt kútos á þá og takk fyrir mig, það var gaman hitta þá og bara skemmtilegt að þess að svona spjallum þetta þessu þegar þó ég kannski, ég hefði vildi tala svolítið meir um fótboltar ekki sjálfan en hérna var það svolítið bara að reyna að svara því að hérna er ekki vildi aðlega ræðum svona einhverja svona finnilegara fótboltarum en bara allt í góðu lagi með það
30 ára afmæli framöndan hjá klubnum
þannig að það er
mikið að vera á næsta ári þannig að það er bara það er þátt í því, það er verið endalaus
Er það ekki bara Liverpool.is eða þið viljið skraða okkur í klubunum við erum alltaf áréttum að þetta er við erum sikkur reyningin kop.is og Liverpool.is þannig margir sem að ruglis nú saman sko, en það, þetta er nú sikkur hlutur en þó að sjálfsögðu Hvað segir maður, mikill samgangur og vinskapur þarna milli?
Já, það er ekki svona óskilgetinn sískiði. Það var einmitt, þeir voru einmitt að svona láta vita að 30 ára mæli voru alveg svo sko, við erum fréttin í Delfi og það vildur alltaf ekkert segja hvað væri framöndanir, bara það er, menn skildu treysta því það er því haldið upp á 30 sámalið með pomp og prakt þannig að bara ekki spurning, bara að gera skrá sig, þess að ég býð spenntur eftir gjöfinni, hún er yfirleitt hún er mikið nýtt á mínu heimili, þannig að það er bara frábært.
Steini minn, eigum við ekki að ef ekki hef ég þetta á einni góri gullstund þannig að vika í jól og jafnvel tæflega það
það er komið að Egils gullstund það var ekki setna værna
kannski ég grípi það það er helviti fínt að vera með svona súkulaði dondrykk ef maður er svona ekki með mikið mikla matalist og já þarf að þess að sæki prótin þetta er helviti magnaði drykkur hjá drengjónum dondrykkjónum ég hérna fór í netto hendi á mig bræðmónum þannig að sannlega þetta mæla með því fyrir kvefaða sem ókvefaða held ég
Þetta voru að prófa cappuccino
Já, búiðu, ég hef ekki fatt að það cappuccino, það lýst mér vel á
hann er bestur í mínum höfu þetta er eini morgumaturinn sem ég hef notað í bara mjög mörg ár ég voru aldrei morgumat en nú var dönn orðið morgumaturinn
Þetta fór beint í rútinu hjá mann en strókar byrjum á þessum hérna United leik náttúrulega þetta er jattefli gegn United er nú kannski ekkit heimsendir þannig sér liðbúl að búin að vinna ekkert 15 leikja á Anfield í röð en má ekki segja að við erum nokkuð vond viðvörunljós á þessum leik og kannski bara á leik Liverpoolinu undanfarið
Jú, það má alveg segja það, við höfum alveg farið yfir það hérna í síðustu hérna gullköstum hjá okkur það er við erum búin að tala um það menn það er alveg hægt að bara eins og önnurlið hafa syngt í gegnum tíðan og þú getur alveg skrappaði í gegnum leiki með því að spila illa en á endanum kemur það í bakið á þér og það gerði það þarna við hérna mannstur nættið komið eitt markmiðin í leikin og það var ekki að fá þessi mark og við fórum með markmiðin í leikin að skora mörk og sigra en
hvað rosalegur roka fullust inni
já, þetta er bara svolítið þannig ég var ekki alveg viss hvort við varum að spila með Sheffield United eða mannstur nættið þetta var United en approachi var svipað og bara fer díl bara þeim tókst ætlunarverki og þetta var bara vel sett upp hjá Erik Ten Hag í þessum leik og þeir gerðu bara nákvæmlega þess að þeir ætlu að gera, þeir ætlu bara að reyna að núla sem mest út og við vorum náttúrulega töluvert að hjálpa til við það með því hversu ég veit ekki hvernig að orða það, mér fannst við vera bara einhvern veginn svona mér fannst við vera eitthvað ekstra stress mér fannst við að vera að spila á löngum köflum vel í þessum leik, bara inn á viðsvæðinu og uppspilið og allt það En síðan var eitthvað fát og fum þegar það kom að svona vítateknum hjá þeim og þeir áttu bara oft á tíðum bara einfalt hjá þeim að koma þessi burtu. Þannig að þetta var mjög skrítin leikur og maður var hundpirraður eftir hann. Ég held að ættum ekki að eyða mörgum mínúndum í hann því að þetta var bara einfalt að drep fokking leiðilegu leikur og ég hef aldrei... áður og ég er bara að fylgjast með fótbolta mjög lengi, ég hef aldrei áður séð Manchester United mæta svona til leiksins og í svona leik og enn og aftur þetta er ekki þeir lögðu leikin upp svona og bara þeir bara eiga hróskili fyrir að leikplanið er bara að gekka upp það er bara þannig lag
algjörlega samála því að menna við bara berum auðvitað verðingu fyrir því að þetta er fyrsta stigi sem við töpum bara hvað í 15 eða 16 leikum á Anfield og þeir komu í þetta dæmið eins og ég saði nú við ágætisvinnum í dæfinunni sko menn að ef að Liverpoolið skorað eitt mark í sem leika þá var náttúrulega United mennir sko gargandi vegna þess að það hefði bara sko það er eins gott þegar með þetta stórt og mikið lið eins og Manchester United er að þeir fari inn í svona leiki og alltaf að náu því það stig sem þeir komu þetta má alveg segja það, við skulum alveg við kenna það þeir fengur náttúrulega algjörst dauða færi sem að Hoylund klúraði þannig að þeir voru kannski ekki heldur þannig frá því að stela einhverjum ægilegast að þjófnaði sem maður hefði séð á Anfield þarna með þessu eina færi sem þeir fengu en eins og ég segi, eins og Steini segir að þú veist það við getum alveg hundpirraður og fúlir með Martin sem leik með það að Mér varst okkur vantað svona ákveðin áræni og síðasta þriðurinu sem bara einhvern veginn allir töluðum og þó ónan að við varum nýju bolta þá var nú kannski ekki engin vasta sem að þurfti að verja almennilega. En þú veist, bara ef að við hefum skorað og unnið þennan þó hefum við bara unnið að leika 1-0 þá hefur náttúrulega bara við allt annað umræðefni um Manchester United og allir tölfræði þetta er leiksins náttúrulega benda náttúrulega bara á það hversu ofsalega eins og Steini segir, sérstakur Liverpool Manchester United eitthvað þetta er. Þetta kannski getum við einhvern veginn litið á það að minna einhvern tímann höfum við legið svona ég mann eftir að legg eitt það sem við vorum óvanlega dregast út af þetta einhvern hálftíma það sem við gerum þetta og svona þetta er eitthvað enn í það en heimir þeirra mennur að benda á það það var á tímabil þessi Liverpool var alltaf ekki nálætt í að vera einhverju mestarar og mér varst það kannski bara sjást í þessum leikum helgina þannig var annars vegar lið sem að er að reyna að gera allavega meistaratitlinum og annað lið sem að koma inn í þennan leik til þess að tapa ekki og já, minn maður í þeirra liði eini McTominay komið viðtalið til leik og það var svona diskontið að hlusta á hann og þú veist, þeir voru, hann fattaði svona þeirra lagarstæði viðtalið hann mætti ekki að fagna það svo mikið sko það var bara, að þeir blaðamendur voru svolítið að tala upp einhverja defensi og þá allir nú hann var að segja já, við viljum alltaf að vinna allar leikin þá var svolítið búin að íta því yfir að þetta var þeirra ætlun var að tapa allavega ekki og það er bara þannig sem þeir og minna, kannski mínu svekkjandi að, ekki það við erum alltaf að spila við mikið þessum stóru nörfnum út í velli en kannski stiga svefnum á móti þessum hefðbundnu topp fimm leiðum í kringum okkur, kannski mætti að vera betri en ég meina að þetta var ekki það að gera jafntöflu mæstur og rættin heim og heimaðalli svona gegnum tíðin hefði ekki verið eitthvað úrslit sem hefði verið að telja eitthvað skemmt fyrir eitthvað tíðabilið það var alveg held að missa tómsættinu en bara svo skýtur skeiður ég venilega leiklu þegar þú spilar þannig þú takir 34 skot á markið og veist, við pengum alveg sko, upplöð færi þau kannski ekki fyrir réttu mennina í Konati og Trent alltaf þetta skot færi sem að fekka tegir er alltaf bara alveg hörku færi þannig að bara það er engin ástæð til þess að sitja rosalega fúll með þetta þannig nema bara úrslitin voru leiðileg og bara áfram einn
sko, það er fullt af upplöðum færi það var líka fullt af upplöðum sjensum sem að var sko upplagt tækifæri til þess að búa til séns og svo var ómikið þingi á sendingur og allt. Mér varst þetta liðið bæði þessu leik og flestum að þessu leikum gegn liðum sem sitja svona djúft. Við föllum svo rosalega niður á þeirra plani að spila svo ógeðslega hægt, bara upp með tempóið alltaf, finnst mér að það er rosalega tjóðunumur. Svo ef maður alltaf meira og meira á að gera það, mér finnst miðjan og sókn, alltaf að hefur svolítið kvarnast úr miðjunu og erum í meðslavandræðum svolítið þar og greinilega einhver þreita komin líka í líkilmið. Mér finnst þetta sko tengingana milli miðju og sóknar vera að fara að minna mig svolítið að síðasta tímabil og við sjáum það bara sóknarlínuna. Þetta er orðið svolítið áhyggjefni að það er orðið mánuður, jafnvel tveir mánuður síðan að einhver sóknarmaður annar en Sala skoraði. Sjóta er náttúrulega búin að vera meiddur núna allavega sex leiki, Díaz og Núnes er ekki búin að skora síðan í nóvember eða lok október og Gakpo er ekki skorað síðan í lok september. Sko. Veist, við þurfum meira frá þessum önnum og þetta er það sem við vorum svona hvað ánægðasti með í byrjun tímabils. Þarna væri alveg breytt og við vorum náttúrulega líka mjög spennti fyrir þessa miðju. Þú veist, það var svona spurning, maður fara svona smá tilfinningur á núna, þetta er að þungum kafla núna, þungum leikjálega og svoleiðis, að hvort við höfum fagnað aðeins og snemma og svona, þú veist, maður sér alveg hérna brotalæmur á liðinu sem að, sko veist, ég hef ekki trú að ég gera það og kannski það umræða fyrir næsta þátt að hérna skoða leikmannaklukkan, ég hef ekki sérstaka trú að ég að Liverpool ráðist í það að gera það sem að þurfti og við vorum kannski svona, voru nokkuð vongóður fyrir svona mánuði síðan.
Við erum bara, sko, liðið bara hefur ekki farið almennilega í gang eftir síðasta landsleikjalið og ég er svo oft talað og ég nenni ekki að vera að kenna einhverju þreytu. Við erum búin að geta rótara liðinu í þessum Evrópudeildarleikjum og það eru öll lið að spila svipaðan leikjafjölda, þannig að ég nenni ekki að fara að kenna einhverju þreytum, menn eru bara ískaldir, þeir eru bara ískaldir framherjandur okkar, það er bara þannig, það er bara sjálfstraustið virðist vera þrátt fyrir að vera búin að vera að vinna nokkra leiki að þá virðist skorta svolítið á það. Ég sá það til dæmis á núna síður sem leik einu sinni sem að hann hefði getað ríkt inn og bara dundrað að markið að þá voru eitthvað heik og annað slíkt. Það er kannski koma þessi hausunámönnum, þessi færi sem menn eru búin að vera að brenna af undanfarna leiki og síðan það er náttúrulega, ég veit ekki hvort að við ætlum að hérna, tala það á eftir, maður er búin að sjá það mikið á netun að við höfum verið að gera jafntefli við varalið hjá United, það séu svo margir meittir þar en það hefur rosalega farið hljótt hversu margir er á meiðslalista hjá Liverpool. Það eru bara þetta kemur alveg róti sem er búin að vera á miðjunni og leikmenn sem erum ekki búin að vera með og hvað við erum búin að vera að breyta vörnin oft og þetta hefur þetta líka áhrif. Við erum með, vorum með sex menn á meðslalista, sex sko, þá var ég að tala um aðalismenn á meðslalista fyrir leikin og missum síðan Gravenbergs og á mínum mati var Gravenbergs að eiga bara fínar, mjög öflugan kafla þegar hann þarf að fara að velli í vindur, þannig að það er sjöundi, þannig að Ég held ég hafi talið að þær hafi verið 7-8 hjá United en það er talað að þeir hafi bara verið með varaliði sitt inn á sem er bara algjört þvaður sko. Þetta eru meira minna allt hérna leikmenn hjá okkur sem að væru margir hluti á sterkustu ellefu þannig að þetta hefur allt áhrif. Núna erum við komnir í hérna mjög krítiskan tíma það sem mikið að leikjum bara mjög hratt og það við höfum bara upplifið þetta marg oft áður að þarna þarftu að geta nota hópiðin og það munar alveg um 6-7 aðalinsleikmenn sem er ekki til taks.
Samsamála því, það sem kannski aðeins að grípa það sem einu var að tala um það sem ég svo sem að ég takt nú ég að skrifa það smá leikskýslu þannig ég algjörlega hjartala sammála steina með það, það er alltaf bara þannig að við erum með framherjar núna þrjá sem eru bara ekki alveg á leiknum sínum og það er þetta bara hundarvitt og mér var stegið mitt sko ákvarðan að taka þeirra í leiknum svo sem er svo klopp talað í viðtalin eftir leik og þetta menn voru ekki að nýta utan að hlaup tími kastlítur að það eru mjög pirraðar hérna fyrir áleik þegar bæði Sala og Núnes ákvaða að tjekka inn og taka ykkur að neglum við hann alveg aleinan við hliðin á sér Gakpo kemur inn í setni
á fleirin hann bara pyrrar
þá sko. Já, nákvæmlega. Þú veist mér að Gakpo kemur inn því við erum oft þess að hann koma sterkur inn og hann kom inn bara einhvern veginn hauslaus og skjótandi og skrýtnum færum og var að taka rangar ákvarðanir. Þannig að ég er svolítið bara við komin inn það eftir. Ég hefði bara leikuð vilja bara spila þessum þremur þarna Díaz. Núna er svo Gakpo á miðvikudaginn því að þú veist það er besta sem getur gert fyrir með sem er ekki með hjálstust bara svolítið að spila þeim. Og það er bara þannig að heilt yfir þá erum við ekki alveg búin að finna út ennþá hvaða miðja við ætlum að hafa. Það er bara sérst alveg á því að kallinn er að hreyfa þetta til í gegnum leikina. Það er ennþá er bara ekki alveg orðið klárt hverjir þeir eru sem eru þeir sem eru að leiða miðjunni hjá okkur. Og það er bara þessi samfélagið svo sagði reynar að við byrjum þetta rosalega vel í haust skilur við og maður hefur alltaf komlu góða settingur að sjakli sko, here we are troubles at the top of the league sko. Að þú veist, við erum ekki verri staðið það en þá eigandi tölvöld inni finnst mér veist, bara það er einhvern veginn það sem er málið að veist, kannski var þetta bara akkurat það að sóbáslega byrjaði með svona óbáslegum látum sko, meðan hefur fjara tölvöld út árum síðast þessi þrý strækir svo steinu var að tala sem er einhvern veginn lentir í einhvern skrýtnum stað. Þetta er ekkit óeðlilegt, þetta er ekkit skrítið og svo allir við að tala desember þar sem alltaf fótboltinn verður alltaf bara þetta er bara alltaf þungir og erfið leiki, það er bara þessi leiki sem voru að horfa á helgina voru bara margir hverju skrítni sko. Þannig að við kannski þurfum bara aðeins að andun í maga og bara allt okkur á því að þetta er svo ég er svo sem skrifaði, þetta er og maður ekki hvort að vera skýstin á Twitter, þetta er svolítið þannig, við erum ennþá allt okkur á því hvaða liði við ætlum að nota og hvernig við ætlum að spila því, þannig að það er kannski bara máli núna en á sama hátt að þá erum við einu stíð frá toppnum og getum að fara á toppin aftur á næsta lögandag sem það er ekki alls slæmt sko.
Þetta er bara svo skrítið tilfinning Maggi að því að sko í rauninni eins og við tölum við henni byrjun og þá vorum við á löngu köflum að spila bara fínan fótbolta og þetta eina mark sem við tölum við hérna ef að það hefði dottið inn að þá værum við bara á allt öðru level að tala um þetta því að við erum mikið possession, við vorum með fullta marktilurnum en bara síðan vill boltin ekki inn og þá verður bara mútið einhvern veginn bara ógeðslega daburt og það er kannski, er að downgreita leikin eða spilamennskuna miklu meira heldur en við ættum verið að gera af því að það voru mjög margir jákvæði punktar í spilamennsku liðsins.
Það var algjörlega sáfælega sem ég sagði hérna á, sko, ef við hefum skorað eitt mark og skilur og úr svona þess að segja, við hefum bara nýtt þess að öllu leiti, við erum að pressa það fyrstu 15 mínútur og að geggir, ég meina það að vera með sko, 81% possessionum og maður stjórnættu að vera búin að fá 6 hotnið til 16 mínútur er bara byrjunum sem við viljum sjá, það var í sammála því, það var mjög margt í þessum leik sem var fín. En þessi síðasti þriðjungur er að verða smá brás og það er bara, þú veist, það er það sem þarf að lagast, mér að það er ekki bara þessi leikur, það er einhvern fjóru leikir sem framverjandir hafa ekki skorað fyrir utan sal og það er auðvitað bara eitthvað sem við verðum að fara að fá í gang og bara þegar það kemur þá held ég við séum á fínum stað og bara eins og sé 1-0 úr þessum upplöðu færum þá væri ég alveg sammála að stena það, væri við bara hundglaðir við erum leika mörgu leiti sko.
Ein pæling sem að Steini sem að Pál og vinnur okkar vildi hendi í ykkur hérna, ég reyndar, held þetta sé nú það sé nú auðsvara hjá okkur en vafatinn í þessu leik það var náttúrulega, við vitum mörglega ekki alla söguna sem var þarna í þessu rauðaspjaldi hjá Dalóti restina, það kom nú ekki til það skipti ekki miklu málenda var það leikurinn okkur neðin búinn en hérna en hendi innan teiks hérna hjá United er það var það, vorum við möguleika smá óhöfnir þar?
Já, bara... við vorum óhöfnir þar að því að þegar maður skoðar þetta aftur og aftur og þá, hérna, fer boltir ekki af líkamann hans fyrst í hérna, hendina. Ef að það hefði verið þá verið ekki hendi samkvæmt reglunum, en hann fer fyrst í hendina á hann og hún er út frá líkamannum, hann er breiðari þannig. Þannig að já, við vorum óhöfnir að fá ekki víti þar. Við vorum samt heppnir að hann skildi ekki senda núna sér sturtu af því að
sammála því
hann í rauninni, ég bara held að hann hafi ekki tekið eftir því, ég held að hann hafi ekki tekið eftir því að hann klappaði fyrir honum þannig að því að það
alveg klart
hann rauninni spjaldar hann ekki fyrir hérna challenge-ið og ég þetta var svona mjög harkalega öxl í öxl og stundum er hort fram hjá þessin. Hann er náttúrulega bara fyrst hálfviti að sparka boltanum í hérna, áttamarkinu þarna og fær gulaspjaldi fyrir það og síðan klappar hann og ég held bara að Oliver hafi ekki séð það og var má ekki íhlutast með setna gulaspjaldið. Þannig að ég held að það hef verið málið þar en klárlega vorum við opnir með hendina því mér fannst þetta að vera klárt vítið að því hann fer ekki af líkamannum á hann fyrst í hendina. En Dalot dæmið, ég var að horfa á þetta hjá honum Dermot Gallagher hérna á Sky og málið er að það er alveg clear cut, það eins fúlt að það er og í rauninni skilum maður alveg júnvönd með því að það átt að reka núnis út af, en þetta er bara alveg skýrt mál, hann sýnir mjög harkaleg viðbrögð við að fá ekki hérna innkastið og sýnir svona gestjur þar og hann gefur hún gullspjald og hann sýnir sömu viðbröð við gullaspjaldinu og það er bara klárt annað gullt og það er ekki hægt að röfli við því dæmi, en það er hægt að röfli við því að hverju núna sveik ekki spjaldi.
Já, ég er algjörlega sammála því ég sagði það bara háttuð fyrir mig, hann er farinn þegar klappi kom, því það er alveg skipt og klárt mál að þetta er sinna gulla, hann er við sluppum þar, það er stóra málið, en ég er alveg hjartalega sammála steina því að býja mitt, þetta var eitthvað þannig að bara horfið á endisýninguna á skjánum, þá var ekki alveg búin að skoða þetta og svo sá ég þetta á match of the day um kvöldið, það mér fannst þetta alveg hygglis geta verið víti, en ég held að við bara tökum það bara þannig sem það er, við áttum bara að klára þannig leik og það er svo víti og sem segi stóra
Nei. Þetta er ekki stærsta að versta vafadrið sem við lendi á þessu tímabili, ég er ekki, alls ekki að hugsa
að
þannig sko.
Nei, og ég sammála steinaði því að stóra máli þarna hefði ekki verið þetta rauðaspjald sem núna er sátt að fá, það er bara þannig.
Já, og Dalot fekk réttilega rautt.
Já, sammála því.
Niðurstaðan allavega, mér fannst niðurstaðan svolítið að þetta var nákvæmlega eins leikur maður óttaðist gegn Serði Júnatillið. Ég sá ekki neitt stundinsmann Liverpool tala um hennar leik eins og Liverpool var að fara að bakka yfir þá ekki neitt. En það voru eiginlega, ég held ég sé svona 600 manns tala um að hann væri hrættur um hvað allir var að tala um hvað Liverpool væri miklu líklegri þessum leik. Allir nema Liverpool samt sko, þetta var skrítin umræða fyrir hann leik og hann fór svolítið eins og maður óttaðist. En það er líka steini síðan svona kannski þetta raun hjá Manchester City er kannski að setja okkur í einhvern annan raunveruleika heldur við höfum verið í undanfarin ára og kannski bara kunnum við ekki lengur, það getur vel verið, við séum bara komnir í svona eðlilega titilbáttu þar sem að titillin er að fara að vinnast á, þú veist, 82 til 88 stigum eitthvað svoleiði sem er svona kannski nærði að vera eitthvað norm, þú veist, sitja upp og skekkja allir viðmið svo fáralega að maður er að hálf hérna brotin bara ef að Liverpool tapa stigum í einhverjum leik sko, sem maður hefur án gríns bara hefur, töpu stigi 21. umferð hefur bara kostað tímabilið á, við tekið þannig raun sko.
Já, ég meina við erum náttúrulega skaðbrendir út af klárum á hvað 97 stigum voru það 97 eða 8 þegar við hérna urðum ekki meistrar 97 og 98 það ekki, það er alveg, þetta er bara gali dæmi þessi viðmið sem að sitt ég er búin að setja, en það er allavega hana núna stefnir allt í að þetta vinnist, það eru fleiri jöfli, það er ekki bara einhver eitt eða tvö lið sem er að skera sig út og það gerir það verkum að það tapast fleiri stig á tímabilinu, þannig að já, við erum að fara að horfa fram á tímabil sem að ég efast á þessi tímapunkti að menn ná að brjóta 90 stiga múrin, þetta hefur meira verið spurning hvort menn ná að brjóta 100 stiga múrin hérna hinga til, þannig að 80-85 stig er ekkit útilokað að titildin vinnist á og þá er þetta náttúrulega það var oft verið að tala um að titillin vinst aldrei í desember en hann getur tapast þar og það er svo sannarlega þannig og við höfum oft lent í því en núna bara snýstuðu það að halda sér í þessum topp pakka og hvaða lið gerir minnst af glórium af því að þau eru öll að gera það. Við töluðum um það einhvern tíman hérna fyrir ekki svo löngu síðan við varum ekki að nei, að City og Arsenal væri ekki að gera svona, tapa svona stigum eins og Luton. Það eru allir að gera þetta. City er að gera þetta, Arsenal er að gera þetta, núna snýst bara hverjir gera minnst af þessu og náttúrulega in the end þá snýst þetta um hver nærin í flestu stígin og hver tapar flestu stígun, þannig að það er allt gal opið í þessari baráttu.
Ég held að þetta liðbúlið sé ekki 90 plus stiga lið, þannig að vona titilbaráttan verði meira eins og við erum að tala um þessu
nú. Það er ekkert lið 90 plus stiga.
Nei, ég held að við séum að horfa á það, ég held að við erum að verða hálnaðir og ég er svo topplið verðið með kringu 40 stig sem bara, já við förum í gegnum að döðu fyrir hann eftir því, það er bara þannig sem er og það er sjensin okkar á þessu ári því að við erum akkurat þetta lið sem munum tapa stigum á leiðinni, það er bara þannig.
Maggi, fagmaðurinn er í bóði húsmiðunar, hver var fagmaðurinn eftir, við erum með þá við mannstur og nættir leiki, við erum ekkert að spá í þessum union leik gleymum hún
hlaupur hatt í orðan, ég ætla nú að lega mér að hérna, fyrst að þetta var borvél, því að hérna, ég hef hefði að kostast tímikassi byggja við sko sumar húsið nýra Korfu, þannig hann vallar það að taka með sér geðverkværi þetta hefði við geta farið í gegnum bara, ég ætla ekki bara í jedan ég bara sko ælunum upp úr mér og raman inn þennan sokk sem að kostast Simíka sem við sett í mig, að það er bara frábært að sjá það að hann hefur náða að stíga upp í þetta hlutverk sem að við vorum allavega ég búin að hafa ofbóðslega áhyggjur af, þannig að ég held að hann eigi það fullkomlega skilið grikkin, skrás grikkin að hérna að kippa með sér þessum geðverk hver að bakka frá húsasmiðinni hann líka, ég mjög skilst hann hefur komið til Íslands einhvern tíðan ekki alls fyrir löngu og hérna skemmt fyrir vel, þannig að hann er verið glæður að koma hérna aftur og kýpa með sér græjum úr húsasmiðinu með sér á Korfu og bara megi hann halda þessu áfram. Ég skilst nú að veist, ef Robbo var bara að mæta til leiks núna þá og nú með lengra heldur bara einhvern janúar í hann, það er einhverjum vikur í hans að fara að spila, þannig að bara frábært að tímingars hafi stíði svona upp og bara sem segi, ég ramma upp eldar sokk örugglega hérna kringu jólin bara inn hjá mér.
Ég er svo hjartalega sammála þessu vali hjá Magga. Virgil var líklega bestu okkar í þessum leik en Kostas var bara hann gerði engi mistök og var bara búin að vera virkilega öflugur
og hann bara fúlt er skyldi ekki notarsteini þegar ekki var að vaða það upp, þetta er þrjú mómentir leiknum þessum hann er bara komin allan fjandans völlum djúvel, það er orðið brjálar að hlaupa 70 metra aðlitin gegn og einhverju tjekka sín og negla bara markið, það var fúlt sko.
En sem fyrirverandi iðnaðamaður þá hérna, og jólin eru bara á næsta leiti og ég veit að Kosta sér laghendur og þá ætlum að senda hann í skútuvóin og ná sér í Devolt verkfæra sett og ég slefa því ég sé þetta sett sem fyrirverandi iðnaðamaður, það er bara þetta er á hryggalega góðu verði og ég myndi ekki vilja neitt annað jólapakkan heldur svona Devolt set. Sóli, ertu að hlusta það?
Fyrrverandi innama, hvað hættir þú þá í haust?
Ég segi
veggi eldur sig hjá þér fyrir ekkert svo lengur
síðan. Ég segi þetta alltaf, ég sé fyrrverandi innama svo að friends and family sé ekki alltaf að koma og byrja herði það þarf að setja upp þetta.
Já, það er laglegt þessin eða þú fengir Devolt verkvara pakkan með þér.
Já, þá er ég alveg til ég að setja upp ef ykkur alltaf splæsa um Devolt pakkan með þér, ég vann hann ekki, já, þá er ég alveg til ég að setja upp einn vegg.
Algjörlega, strákar, tökum innan hliðar beigju áður við förum áfram og hérna bætnum við miðjumann í auguverk lið aldarnar skipað leikmunum frá 2000 í hérna, já, þessari öld sem sagt í úrvartildinni. Við tókum alltaf sjálfsögðu stjærrat á sjálfkjöruna miðjuna og er þar með Viera en hver er þriði og síðasti sem að bætist í hópinn?
Ég ætlaði nú að ringja í haukin, ég glemdi bara að fá input frá honum minni í þetta en það er eins og það er, hann var pottið dánað með okkar mann Gerard í aðra stöðuna, nú bara hvað við ákveðum, nú ég gæti trúið að þetta væri svona aðeins meira, já, kontroversiál hjá okkur. Ég hugsa við séum ekki allir á sömu línu núna. Hvað segir þú, Maggi?
Sko, ég hérna mitt, þetta er náttúrulega leikstaða það sem að við erum að tala um, sko, já, góðsagnir hjá stórum liðum, sko. Og sko fullt af þeim sem að maður getur einhvern veginn kipt upp, sko. Ég náttúrulega er að velja í milli þrjóna þryggja, þetta er Bruni Lampard og Scholes, þessir þrýr standa svona upp í kollinum og ég bara alltaf við kemum það, ég ætla svo sem bara að taka þetta í spjallur hvern þessar að þryggja ég myndi velja, þeir eru einhvern veginn þannig, sko. Ég var ógæðslega þetta alltaf að velja eitthvað til þess að vera með þér að þetta, sko.
Jæja, Túri og Fabregas eru svona næstir á eftir.
Já, ég sammála því,
mínum huga, sko, en Túri var bara ekki nógu mörg tímabil til að challenge að þessa að mínum mati og í rauninni Fabregas.
Já, og með þess kannski myndi Brúni, sko, því að þetta Brúni náttúrulega byrjar þegar hann kemur til einhvers, þegar hann þá ekki svona meira út á kartinu þegar hann kemur, en eftir að koma á miðjunu þá verður hann að öðnust að þannig að, já, þú veist, með náttúrulega Lampard og Scholes og þessi.
De Brúni og Túri hafa nú illa að spila svipamarka deildarleiki,
þannig
að
mjög ólíka stöður sem sem að miðin, sko.
Kevin De Bruyne er búin að vera, vandamáli við hann er bara hversu oft hann hefur lent í meðslum í lengri tíma. Hann er búin að vera lengur á Englandi en spila bara álíka marga leiki og mér finnst hann hafa, sko, hann er í rauninni, það er ekki oft sem við höfum geta sagt að bara segja þegar að hérna hvorkjum Lampard né Scholes að þeir séu bara topp einu tveimur bestu miðjumenn í heiminum, og það er hægt að segja það um De Bruyne núna fyrir þessi meiðsli.
Sammála því,
mér finnst það þetta líka, já, Túri, sko, ef við tekjum þetta með eitthvað svona eitt tímabil, það var hægt eitt tímabil sem hann annars í vann fyrir City, sko, hann var gjössanlega geggjaður á miðjunni, er ekki rétt áður en hann, ég man ekki alveg hvernig fyrirlin hjá hann þróaðast, en hann var allavega eitt tímabil, sko. Ég sammála Magga, hann er ekki inn í þessu, Fabrika sér líka, öll tölfræði og honum er raunin alveg pari við þessa bestu menn, og hann alltaf byrjaði, þú veist, Lampard er ekki rauninni endilega á Englandi á hátindi fyrirlins, sko, hvað aldur var það, en hann alltaf mjög ungur þarna hjá Arsenal, kemur geggja þar inn, en ég sammála Magga, mér finnst þetta að vera svolítið milli Scholes, Lampard og De Bruyne, og það er nánast í bara rúlega milli hvað maður myndi velja,
sko. Ég sko, Lampard væri ofar á mínu lista ef bara ég hefði fílað hann sem leikmann. Ég fílað hann ekki sem leikmann og hann skoraði einhver 177 mörk fyrir Chelsea. Ég held að 96 af þeim hafi verið deflected og alveg 53 sem hefði ekki talið með að við reglutarnir eins og það eru í dag. Og einhvern veginn er hann alltaf skörunilari, hann að vali það mér snýst um Kevin De Bruyne eða Scholes.
Já, ég...
Líka svo ólík hlutverk sem að De Bruyne, miðju hlutverk hjá, sem hann er að spila versus til það með það sem að Scholes eða Lampard voru að gera. Lampard er náttúrulega með geggjaða tölfræði og hann alltaf spilar mjög sóknar sinna hlutverk á miðjunni hjá Chelsea, en úgeðslega svona duglegur heilt yfir völlin, þá var frábæra raunin allega leikmaður, en sko þáttakan í mörgum hjá De Bruyne er náttúrulega langbest af þessum hópi, sko.
Það liggur við þetta kastu peningi. Ég hérna, sko, við ætlum að fara að tala um eitthvað sem okkur var illa við, ég ætla að þoldi ekki Paul Scholes bara vegna þess hversu góðan á það, sko. Það átti mjög erfitt með hans sem leikmann einhvern veginn og allar hans fyrir hjá Manchester United, meðan að mér fann svona Lampard var, viðst, leikmaður sem að ég held ég hefði vilja hafa í þessu liðupalið okkar sem gata eitthvað, en ég veit ekki, sko, ég ætti að fara að velja, þá var ég nú sennilega að velja milli De Bruyne og Lampard, sko.
Ég ætla að segja að
ég velja. Já, ætli ég segja þú ekki Lampard og látum Einar bara ákveða þetta, hvort hann tekur. Ég er eiginlega bara
að milli, hver er þú að velja þetta? Hvaða tveir koma helst í greina hjá þér, Einar?
Þeir eru bara gjössanlega þrír orðnir, en hérna ég, þú veist, hérna Gerrard og Lampard er við saman.
Já,
ég held að þessi Lampard, ég myndi gefa Lampard, en ekkert endilega ég var að velja þetta lið beint, en hérna, jú, setja á Lampard.
Ég er hættur í þessu.
Lampard og Gerrard, og það er þá sjálfvalið í varaliðið, til Bruni og Scholes.
Já, ég held að það sé nú.
Einar talaði um það að menn þurfti að passa saman. Þessi tveir gáttu aldrei spila saman með landsliðinu.
Nei, en þeir reyndar voru líka með alltaf bara með ensku landsliðsþjálfarana, sko. Núna erum við með alvöru stjóra sem að vera ekkert vandamál, sko. Herðu, dvelum mikið við það mikið lengur en hérna aðeins bara náttúrulega eins og segir við erum komnir í Evrópu hérna Liverpool náttúrulega var að búa að vinna riðil og þessna skipti leikurinn móti Union Berlin ekki neinu máli sem var náttúrulega mjög jákvætt og náttúrulega líka áhugaverðar fréttir talandi þetta Manchester United lið þetta koma þeir mjög særðir inn innan leika móti Liverpool þetta er ekkert smá niðurlæging í rauninni hjá þeim að tapa þúst lendi í neðsta sæti í riðli með Kaupmannahöfn og Galatasaray og þúst þeir ég held að Newcastle United það tók þeir nú ekkert smá fyrir þessi lið að taka meistaradeildar sætið af Liverpool þessu tímabili þegar náðu ég held í 9 stigum samanlagt af 36 mögulegum í sínu riðli þetta náttla bara falla út með skít og skömm þúst gefum kannski Newcastle smá buffer að þeir voru erfiðari riðli en þeir náttla líka þúst meiðsla vandræði þeirra finnst manni vera á afspilnu heimatilbúin en talandi það allavega þá við Liverpool í sinni Evrópudeild komið allavega áfram og erum að spila í Evrópu eftir áramót og strákar ef ég horfið á og kannski förum aðeins yfir þessi lið sem eru komin áfram og þeir sem eru að koma niður úr meistaradeildinni eins og segjum við sluppum hérna við United og Newcastle úr henni þannig að ef ég horfið á hann lista sem eru að koma á pappír þá hljótum við nú að virka nokkuð sterklega favorites í þessu sem er eftir
Já, ég held að það er alveg þannig sko
Það er ekki mörg lið þarna sem við hræðumst á þessum lista, ég meina, það er bara, ef ég ætti að pikka eitt, þá, svona af öllum listanum, að þá væri það kannski Leverkusen eins og staðanir í dag, en samt ekki, sko, það er ekkert annað lið þarna sem að ég bara svona ber eitthvað vott af hræðsli við að mæta.
Nei, ég samfala því, ég veist það bara að það er bara spurning hvernig menn munur leggja þetta upp allavega nú búið að draga í þessa keppni sem að er framundan og það er þetta bara veist, það er alveg veist, það er á móti held ég að sé alveg það er svo steinir sig í Leverkusen ég meina það að spila við Mourinho og Róma verður alveg leikur þú veist ég held að við getum alveg séð að Mílan hefur alveg verið að ná úrslitum sem að skipta máli hann, ja, veist, og svo náttúrulega höfum við ekki alveg verið að flá feitan gjöld hjá Brighton í gegnum veiturinn en auðvitað er það þannig að það bara strax þegar þessi 24 lið voru komin inn í hattinn og þannig að það var Liverpool efst í veðbankunum þar þannig að við auðvitað bara gerum okkur vangningar um það að við getum unnið þessa keppni, það er ekki spurning og það er bara frábært að losna við þennan auka leik að spila ekki fyrir henni í byrjun mass og geta bara tóldi komið liðin á fýntur hann í heima fyrir þanga til en það er alveg augljóst mál við Klopp er alveg talaði þá reyndar eftir enn Belgíu leika þá svona sæðast bara og þá gata spandara þeim leik þarna en það er alveg augljóst mál að hann vill fara langt og vinna þessa keppni það er bara þannig að
Þetta er áhugað að verkefni henni, þú veist, þetta er Þýskaland og Ítalía og
já,
Portugal og
svona. Ég meina, við erum að tala hérna, við erum að tala alveg um sko, nöfn í evrópska boltanum, við erum að fæin og þetta er náttúrulega, þú veist, bara veist, þetta er gamu gömul nöfn og Marseille, Galatasaray að fara þangaskilur við verður, er náttúrulega 12-14, þannig, þú veist, þetta er alveg, það er eiginlega ekki nema, sko, og svo erum bara að passa sig að tala við yngur, það er ekki kannski nema þetta Karabaglið, og mögulega kannski svona outsider aðdánda liði mitt í því Þýskalandi Freiburg sem eru lið sem hafa svona þú veist, er ekki bara alvön hérna Evrópukeppnislið mér að Shakhtar Donetsk hefur verið þannig að langt í Evrópukeppnum tíðina þannig að það er alveg nöfnarnar sem eru bara Evrópulið sko þannig að þetta er alveg þetta er skemmtileg keppni, ég er alveg þar þetta er, við viljum vinna hana en...
Áhugvart í fyrir til dæmis að Rangers Frankfurt var úrslitaleikurinn
Já,
þannig að við mögum ekki vera með ómikið hroka í Liverpool það nú að mæti þessa leiki og hérna taka það átt
en er bara... þetta er alveg klart mála þetta er keppni sem er hljóta ekki að reyna að keira átla að vinna það er það að því að við erum að fara að spila í deltabökunum mjög daginn og maður veit ekki alveg hvernig að liður er stilt upp þar og bara er við rastanlega bilið ykkur þetta er keppnin sem að klart mála menn hljóta að horfa til að vinna bara mörgum ástæðum bæði fullt af peningum og mestaradeildarsæti og eini titill sem að Klopp er í gunni með Liverpool það var náttúrulega eitthvað sem að enginn geti slegið ef hann myndi vinna allar keppnir fyrir Liverpool sem hann tók þátt í það var alltaf frábært stimpill að hafa fyrst hann er að spila í þessari keppni og hann er síðast skipti sem Liverpoolstjóri
en bara ef við horfum á lista að sko liðin úr meistaradeildinni sem að komist ekki áfram sem að maður eiginlega bara svona já, takk fyrir það Manchester United, Sevilla Union Berlin Salzburg Celtic og Newcastle þetta bara já, þetta hefði getið verið svo miklu, miklu flóknara verkefni heldur en fyrirfram á pappír en þannig að við förum bara með bringur út inn í þetta
vitið hvernig það virkar þegar að þessi lið eru búin að mætast sko getur lið búin mætt öllum nema önsku liðanum
hvernig hverjum við höfum ekki mæta Toulouse 16 úrslitum en eftir það geta
já, það er það eina sem við höfum ekki
mæta eftir svo 16 liður erum komið 8 úrslit þá aldrei þessi bara open draw þá getur að lenda móti öllum en ef það Toulouse sláðu bæfinga þá mögum ekki mæta þeim
og það segir sitt um þessi lið að af þeim liðu sem maður vill minnst mæta eru vestum á Brighton
já
það er líka bara þess að segja maður vill í þessari keppni það er alveg þessi mörgstættið maður vill í þessari keppni bara fá svona eitthvað aðra leiki sko, heldur en þessa ennsku leiki sko.
Algjörlega
þetta verður já bara skemmtilegt verkefni annað talandi skemmtilegt verkefni hérna Maggi ég veit að núna ekki að morgun heldur hinn þá var Steina að passa og hérna þarf að vera sambandi við jólasveinin, eftir ekki með ykkur hugmyndir úr Jóa útarið fyrir svenga?
Ekki spurningum að jólasveinin á að henda sér niður og sækja sér premium spjöldin sem verður að selja núna fyrir unga knarspunna áhuga menn af báðum kynjum auðvitað öllum kynjum þeir golden treasure cards og allt inn í þessum fansetti sem hefur verið að hoppa og ríða húsum núna síðustu dag, þannig að jólasveinar ég að hygglust að rúla nýri jótri og kippa þessu með og fara bæinn og henda þessi flesta skói
yeah. Og vítamín í leiðinni
akkurat, að jólasveinar getur tekið sér og skutla á sér skeiðum milli hverfa í borginni og bara blandið þegar hann er að hendast á milli þá var þetta bara grá upplagt að kikki Jóa
ég er verða að lýsa mig segan, ég fór í jótri í gær og hitti þetta Sigga á bak við eitthvað svona stafla af sendingun sem hann er sendið út á land það er greinilega brjála að gera hjá þeim en þeir voru haksínir og hérna kiftu vel inn fyrir þessi hátíðaröld þannig að þeir eiga nóg eftir en þvílíkt magn af sendingun sem þeir eru undirbúið að senda út á land þannig að ég kifti svona pakka og
ég
ætla bara vona af að drengur veit ekki að ég er í upptöku núna ég held að sé nú ekki að hlusta en þá það verður ekki frá mér ég kefti þetta fyrir annan en já, þetta eru svona bara Liverpool svona þessi spjöld sem menn þekkja það er til svona bara sér Liverpool pakkar og hann sagði hérna strákunum sem var hann að afgreða með hann er búin að sjá Gerard Gold spjöld í
þessu
þetta er vel gert hjá Jóa þeir standa sér vel í Liverpool vartingnum það verður ekki öðum tekið
sannlega
það er leikur að Liverpool við erum að taka þetta upp á þriðjudagskvöldi það er leikur annað kvöld og bara ansi svona áhugavert hvernig við púslum því saman hérna Maggi West Ham er náttúrulega West Ham vann Arsenal síðustu umferð og stilti bara upp alvöru liði og ég held að Moyes hann fekk nú blóðbræðið að einhverju byggar í fyrra og vill nú klálega taka þetta af einhverju alvöru núna til dæmis er Everton að tapa heima fyrir Fulham það eru 10 mínútur eftir þegar við erum að sko þetta að millisporu er komið áfram og Newcastle er allavega yfir um Chelsea þegar er hálftími eftir í þeimleik þannig að þú veist við förum gegnum þetta vestalið en alltaf líka alveg dauðafæri þar á í annari keppni en þessi leikur er vissulega helvít illa tímasettur
algjörlega sammála því þetta er hérna, það verður bara mjög fróðlegt að sjá hvernig Klopp stillur upp þetta er alltaf þú veist að lenda þarna í milli þessara tveggja leikja United og Arsenal er alveg ferlegt það er mjög leðilegt eins og Klopp hefur sett þetta upp að þegar menn eru komnir þetta langt í bjögarkeppnunum í átta leiðsleitin þá er svo næst það sem að menn er að fara að spila heim og heiman á móti alveg sama hvort það er Fulham, Newcastle eða millispor sem að er að fara að koma í tvöfald svona túlegt undanúrslit þá myndum alltaf svona fanns ég það að við myndum vinna þann leik, það er bara svoleiðis. Þannig að ég held að við munum sjá lið sem hann þarf að breyta og ég er algjörlega sammálaður því að Moyes er búin að búa til lið sem að er bikarlið þannig að þeir eru alltaf lettur smá brasi í byrjun í Evrópudeildinni en unnu svo sinn riðil og bara var alveg rosaleg gleði hjá West Ham í vor þegar er unnu þarna fyrsta Evrópubikarinn og fyrsta titilinn í ykkur 40 eitthvað ár þannig að það er alveg blóða þeirra tönnum og þeir eru bara með hörkulið, ég horfði á því fyrir halvöku móti Úlfunum og þeir eru lið sem að þetta er alltaf bara Moises svo hann hefur verið með náttúrulega rosalega líkamlega stertlið sem að tilbúið að standa lengi vörn eru alveg ógeðslega hættulegir í öllum föstum leikandriðum saman hvort það eru hotnið eða aukaspinnur svo eru þeir náttúrulega bara með rosalega góða hófultamenn sem að er einnig kláruði þennan leik í Paketa og þessum Kútus ég held að bara ég vona það að okkar framverðar sem við töluðum í byrju fara aftur í gang því að þessi Kútus er leikmaður sem ég held að hefði geta fallið alveg svakalega verið í okkar leikstíl þannig að þeir eru bara lið sem er bara líkamlega stert tilbúið að standa í vörn og fljótt er að hitta fastbreyk og ef að við sjáum fram að það að við séum að spila eins og ég held mikið á ungum mönnum þá verður þetta bara mjög töff verkefni og anfíld annað kvöld sko. Það er bara algjörlega þannig og minna, þetta er alltaf svo keppni sem að kannski veist, er aftustu röðinni en á sama átt að þá var ekkert lítið gaman að vera á Wembley og fagna þessum titli þannig að veist, þegar maður er komið þetta nálega þá langar mann áfram í svona keppni en þetta verður drullu erfitt og mjög erfitt að sjá hann einhvern veginn stilla upp þeim svona leikmunir sem að væri en eins og ég sagði þá kannski er þetta líka leiðin bara að reyna að spila mönnum í strand sem að eru dóldi búin að vera off undarfæri það verður gaman að sjá hvernig hann rúlar þessu til
að það er náttúrulega ykkast einni að rótur að hópnum bara ekki bara með þessa tvo leiki huga heldur er náttúrulega leiki álagið ekkert að fara að minka núna í kringum jóla áramóta ekki frekar en venjulega og það er ekki hvað finnst þið, það er ekki hægt að taka alveg Union, hérna St. Joyless, hvað er heita, hérna belgarnir taka þá uppsýtlíku og náttúrulega sérstaklega ekki ljósið þess að Ben Doak honum tókst að meiðast núna frá ykkur þrjá mánuð til upp í hálft ár, þannig að það þýðir að sjálfsög 8 mánuði sem hann er frá við erum náttúrulega þú veist með eins og deildin er að spilast, erum við náttúrulega bara komin í dauðafæri í deildin að taka þátt í ykkur toppbaráttu og við megum ekki alveg fara all inn í öllum keppnum og veist, ég segi ekki að fórna keppni en það kannski ef ykkur staðar að taka allavega áhættu skulum orðað þá verði það þarna. Hvernig heldurðu, stilt reyndu og þú verður dæmdu fyrir þetta og hérna gerður allagi og gerður eitthvað vitlaust að stilla upp liði á morgun?
Ég held að Kloppsi að horfa það að fara á Wembley vinna byggar að það getur gert ótrúlega hluti fyrir liði í heilsinni og það gerði það síðast þegar við gerðum þetta þegar við fórum alla liði í þessari keppni og unnum hana þegar við Maggi vorum saman að tralla á Wembley þá fórum við alla leið bara nánast allstað
þið voru í 2 fermetra herbyggi eða ekki saman
jó, sikka það er svona gróft á liti þá má segja það
ég finnst bara magna að þú kallir þennar skáp herbyggi en allavega það getur gert alveg ótrúlega mikið fyrir lið á loka sprettinum að ná sér í sirfuver það er bara og ég held að Klopp sé alveg komið þangað, ég held að við séum að fara að horfa miklu sterkara lið heldur en flestir eru að gera sér hugulönd auðvitað munan rótir eitthvað hópnum en alveg svo Maggi saði henni byrjun þú þarft að koma að þessum mönnum á stað þú ert á Anfield undir ljósunum á Anfield þeir fengu hérna, það er komið tími til að svara Gary Neville svolítið vel og hraustlega að það er alveg hörku stemming á Anfield þó að hún hafi dofnað svona eftir fyrstu 25 núna helgina þá er hörku stemming á Anfield og ég held að menn vilji bara
að
koma
þeir voru nú að vinna í soundbætunum eftir hennan leik og Roy Keane hérna talandi um hennar roka sem að Daniel Störri slökktu nákvæmlega því og hinn það var enga tilvélina þarna í neinu sem þessu þetta leik sko.
Nei, þeir voru bara hérna með sín skítaskot og bara gott og vel en ég held að Klopp komi til með að trýta hann að leik nokkuð alvarlega nokkuð, ég held að sé ekki fara að stilla upp sínu allra sterkasta liði en Hakan verður ekki nýri gólfi ef að Sala byrjar hægra megin Hakan verður ekki nýri gólfi ef að Núnes byrjar til dæmis vinstra megin og hún verður heldur ekki gólfinu ef að Gakpo er upp á topp að hann byrji með þessa þrjá sem hann vill koma af stað og þetta er náttúrulega góður leikur fyrir bæði Elliot og Jones þeir eru svona hluta af þessum stóra hóp þannig að ég myndi giska þó ég myndi gladur vilja sjá bara hreinlega hérna Soboslai byrja hann að leik líka bara til að koma honum aftur on track en ég held að hann fari varlegar með Virgil og ég er ekki hissa á að sjá Kvansa með annarkort Gómez eða, eða Konati. Ég hugsa að við sjáum Bradley, Conor Bradley, hæra minn, hann, hann treystur honum vel en, en Chambers var alls ekki að, að, að ná að, að stimpla sinn frekar en Scanlon síðast, þannig að ég reikna með Kostas vinstra megin og hann búin að ákveða það fyrir tímabil og hann hefur ekkit horfið frá því svona í gegnum tíðan að Kelleher fær byggarleikina. Þannig að ég held að við sjáum miklu sterkara lið heldur margir að búast við.
Kelleher fór alla leið í úrslitinu þegar hann var í þeim leikinu þegar hann varði þið þarna.
Skoraðu víti.
Alveg rétt, ég er nú verða sann skítrættu við hann en hérna hann, þetta er stefnan í
byggarleikinu. Ég vil hafa að
víta hóttur. Já, nokkvælega. Það er alltaf líka þetta vestamlið er, þú veist, þeir er engin meðsli í gangi þannig með Antoni og hann kemur núna bara í milli jól og nýja og svona það er
eitthvað vinnum með haldið þið virkilega að hérna, okkar maður Mois sé að fara stilla upp hérna, nota hópinn í þessu leik það er ekki fucking sjens í helvíti þetta er hans tækifæri það er búið að gagnrýna svolítið ég veitur þetta er hans tækifæri að koma með annan bikar á tveimur árum til vestam sem á valla hefur séð byggar á myndum í, ég veit ekki hvaða langa
tíma bara annan byggar á ævin bara þekki
þannig að hann er að fara mæta með sér sterkasta lið, það er algjörlega fucking tæru sko.
já og bara nokkuð eðlilega menn þetta vestalið svo sem ekki donin slæmur unni þeir eru þannig áttunda setti og bara í svona gætla þéttum pakka og hérna
megali
við því
við erum nýbúin að spila við lið svona sem að vilja ekki spila fótbolta, þannig að við erum bara að fara aftur í það.
Já, þeir enda vissulega eru líka í þessari Evrópudeild, þannig að það er alveg leikir hjá þeim en þeir eru líka bara konu með hóp til að taka stáfið það. Þeir fara ólinni þennan leika, fyrst þið gerða það á móti Arsenal þá gerða það líka Anfield, við skulum bara gera ráð fyrir því. En talandum Arsenal, þá er náttúrulega, eins og við segja, þetta er, ef var fyrringu fyrir síðasta leik og svona maður ónóta ímanni, þá er Arsenal á þollasmessu, það er toppsætti bara bókstæðlega undir eða Liverpool alltaf þarf að vinna til þess að ná því og ég vildi nú bara byrja hérna á því strákar áðurum við hérna förum í að greina þetta Arsenalið að bara senda kveði á hann Sigurgeir mestara félaga minn hjá Fagkaup, hann er held í erfiðustu stöðunni, hann er með einum erfiðasta Arsenal manni landsins hjá sinni vinnunni, þannig að þú veist það verður ekkit jól og nýjór ef að þetta fer illa, ekki í Fagkaup allavega, þannig að kveði á þá strákarna en hérna vantalega ég, þú veist, það er svo vont fyrir fólk sem er í beinum samskiptum við nallara ég er bara með þetta svona óbeint, þetta er enginn í vinnunni sem er svona ekki beint og ég maður alltaf fyrir ekki klippingu svona mánuð ef þetta fyrir illa en hérna þú veist að skoði þessi lið Arsenal alltaf með frábær tímabili fyrra en ef þú skoðar þessi lið undanfarna 12 mánuði þá er þetta búið að vera ótrúlega svipa þetta er ótrúlega svipa núna í byrjuð þessa tímabils og síðan þessi lið mættu síðast þá held ég að Liverpool sé nú ég held að Liverpool sé nú með ykkur tíust eða fórskot eða ykkur staðar þar í kringan en alltaf inn í því að það loka kaplu síðasta tímabili og hérna veist, Liverpool fór í gang, breyttun leikkerfi á móti Arsenal og fór í gang svolítið í kjölfarið og það var svona endarspretturinn á síðasta tímabili sem næstu því skila okkur í úrslit en við erum að mæta Arsenal liði núna sem að veist, þeir eru ekkit á algjöru flugi en þeir eru samt á toppnum og svona mér finnst þið virka aðeins meira solid heldur við og meðslæðistinn er aðeins skaplari heldur en okkar.
Já, ef við dæmið á helgina, þeir gjössalega pökkuði brett hún saman, það var bara rosa performance hans mér og voru þarna tók þann leik með vorum að býja til leiðupleiknum nýri míníkari, það var alltaf bara þannig að brett hún alltaf ríði bara ekki eftir það og bara þeir eru bara eru að spila sér saman og eru, já, ég er algjörlega saman því þeir standa framar en við og það er bras sérstaklega það sem að ég kvíði mjög er það að Arsenal eru í dag eins og þetta hefur verið síðustu vikur á svo miklu betri stað á miðjunni heldur en við þeir eru ennþá í brasi með svona ákveði framlínunni finnst mér þeir eru ekki að skora eins reglulega og þeir gætu verið að gera og meðan markið er að móti Brighton kom upp úr hotni fyrsta markið skoða fyrir markið þannig að þú veist það þetta má segja að þeir eru ekki að búa til mikið í opnu spili. En það sem að Arsenal hefur sem að við verðum að ráða við er það að þeir verða sko, inn á miðjunni erum við að tala um það að minna, Declan Rice hefur verið frábær og Ødegaard var náttúrulega bara frábær á móti Brighton og er leikmaður sem að er bara verða komin í topp 10 í enska boltana mínu viti og ég frábæra sópaslega var í höstinu þá þurfum hann í svipuðum gýr sópaslega síðust í fjörnafíkna eða kannski ekki byrja í helgina sko. Það er búið að taka hann út af núna 50-60 mínútu í síðustu fjórum deildarleikjum og ég sé það alveg gerast að veist, ef við hefum verið með alla heila þá hefði sópaslega verið kvíldur í einhverjum leikbróðum því að hann hefur verið það langt frá því að hafa eitthvað telling impact á leikina sko. Þannig að vandir okkar þarna verður það að þetta Arsenalið er að mínu veitir sterkari en á miðjunni eins og það er núna og það þarf einhvern veginn að koma leiknum fram hjá miðsvæðinu og það veldi að verði bara mjög forvindlegt að sjá hvernig Liverpool ætlar að gera það. Við töluðum aðeins um það á Messenger að móti Manchester United þá voru að fara hægt í gegnum miðjuna meðan Manchester United það var alltaf þrír varnar sinnaði miðjum sem bara stóðu aftarlega en Arsenal mæta er ofarlega og eru aggressívir á miðju þannig að við getum ekki verið með Endo eða Curtis eða sópáslagi því að vera einhverju dútli þannig á miðsæðinu þar er ég hrættastu ég er ekki dendilega að ég treysti því bara þessi framir að fara að skora að það verði eitthvað sem að gæti fara að sjá en ég hef miklar áhyggjur af miðsæðan okkar með McAllister middan og þetta standa okkur sem hefur verið það sem við vitum ekki alveg hvort þetta verður með 2-3 og hver verður að hvaðast það er það sem ég kvíði mest bara
Steini, hafa þar alltaf aðeins fram yfir okkur að þeir, eins og við tölum þeir fjallu úr leiki í þessum delta byggur og hafa þá ekkert að gera annan að undibúa þennan leik og alltaf bara ágætis bensín fyrir jólaprógramið að þeir þurfa nú alltaf eitthvað að þess að ná opnum sínu, þeir reynda voru nú búnir að klára held í meðstardeldina fyrir síðasta leikin þar, svona svipað og við en hérna þú veist, ef þú ferði, eins og ég var að tala, það jafnraði með liðurum, ef þú ferði gegnum hópana og kannski bara líklega byrjunliði þessum leika, þú veist, þá er þetta nú, þú veist, við stöndum ekkert veika en þeir í flestum stöðum, þú veist, þetta er nú jafnraði eða þá er Liverpool bara töluvert öllu sterkari, mér finnst að eiginlega vera þannig á, ef þú ferði gegnum liðið, bara leikmann fyrir leikmann, nema náttúrulega, þú veist, langstæsti faktorin er í dag, sérstaklega í dag, náttúrulega, ekla ræs og erum þá í samanburði við Endo eða erum okkar sambærilegu leikmenn þá er þetta svona eini staðin það sem eru með virkilega með fórskot en hérna þú veist, Saka hann er náttúrulega frábæra þeim, við mætum því með Sala Díaz hefur verið töluverð í lægðin, ég menna Martinelli hefur ekki verið neinu óbáslegu flugi heldur Gabriel Jesus er kannski feskar en heldur en núna en þú veist, eins og sé, þetta er allt leikmenn sem við erum að vonast til þess að rökk við gýrin og þetta er vonandi eins og maggir talum er þetta leikur það sem að opnast eitthvað aðeins meira hjá okkar mönnum heldur við höfum séð bara í núna 6 vikur það sem að ég held að þessi öll liðin sem við búin að mæta eru búin að koma og pakki vörn og því miður gengi alltaf vel með það.
Já, og ég eins bjánarlegt að það er að segja það þá held ég að sko það hefði ekki hjálpað okkur neitt að vera með einhverja 6 daga að bíða eftir þessum leik. Ég held að það sé bara ágætt að mörgu leiti að vera að fara í þennan vestanleik.
Samanlega því.
Reyna að ná einhverju svona momentum í liðið og hvernig sem hann nú fer. Þá held ég að sé bara mjög mikilvægt að menn spili sig svolítið í gang og það verður náttúrulega ekki fullskipa liðamöndi vestan en vonandi bara ná menn að svona ná einhverju ákveðnu syngja því að það er það sem við þurfum helst á að halda fyrir enn Arsenal-leik ég nenni ekki að pæla í einhverju hérna, kvíld eða einhverju svoleiðis við vitum bara alveg bara Manchester City liðin hérna, eins og á síðasta ári og við árinu þar á endan við bara þrifust á því að vera bara með nóga leikjum, bara koma sér í alvöru gýr og bara halda áfram og láta bara vélina malla þannig að við þurfum að fara að komast í eitthvað þannig gýr og að því held ég að hérna, það sé bara fínt að vera ekki að bíða lengi eftir þessum leik geta að spila annað leik og við vitum alveg að einstaklingarnir bara þessi versus þessi að þá eigum að vera með betra lið á pappirunum, bara svona held yfir lið ég er alveg sammálaði með Ræsir versus Endo, það er allir bara í verildinu sammálaðir þar en allar aðra stöður á vellinu megum við að vera þeim ekkit síðri og bara betri á svona margan hátt, við erum að fara að sjá tvo bestu miðverðina á Englandi, mætt vera þarna í sikkuru vördinu, Virgil van Dijk og Saliba þannig að þetta eru tvö gæða lið og það skilur eitt stig að þess að takja liða og þess að þú komst inn á og settir hérna í skjalið okkar þetta eru 79 og 77 stig í síðust 38 leikum, þannig að þetta er bara mjög jafn lið lið sem eru bara að stefna því nákvæmlega sama, þeir eru ætla bara að berjast titilin að þessu tímabili við Manchester City og þetta er ekkit make or break leikur en að sjálfsögðu og maður var orðin svolítið gamall þegar maður átti að sjá og það er alltaf verið að tala um þess að 60 leiki en bara þetta er 60 leikur bara par excellence það er ekkit búið ef hann vinst ekki en þú getur komið þér í helvíti góða stöðu fram yfir anstæðingin ef þú sýrar hann leik þannig
að já, sérstaklega á Anfield leik
sérstaklega Anfield leik já, ég bara þetta verður mjög stór leikur, það verður mjög gaman að sjá hvernig menn allar breyðast við, af því að það er klárt mál og það eru hellingsvonbriði sem að hérna, menn, að leikmenn urðu fyrir eftir þennan leik á Anfield síðast og nú erum við að fara aftur á Anfield á morgun, við erum að fara aftur á Anfield um helgina og nú er boltin hjá þeim, það er ekkert flókið nú bara þessi menn sem eru búin að vera eins og ísklumpar á vellinum bara þeir eru svo kaldir að það er ekki hægt að koma við þá nú verða þeir bara að fara að sýna bara af sér karakter og henda sér í örbylgjöfnum og koma inn á vellin.
Algjörlega, strákar, það er ekki, leikirnir er ekki búnir í deildabikarnum, hérna leikirnir núna þriðjudagskvöldinu þegar við erum að klára upptökum það er komið 90 plus í Everton Fulham og Everton er búið að jafna, þannig að sá leikur við erum alltaf verið búið þegar þetta kemur í loftið en við vitum ekki að það er alveg líkur á að Everton sé annar liði sem geti og alltaf þetta endi ekki þannig að þeir klára þetta Fulham verkefni og verði þá í undanúrslunum, það geti verið þá Everton býði það í undanúrslunum með að eða úrslutum, svoleiðis vesla geti verið mögulega og í því ljósi strákar, hendum í spá fyrir þessa tvoleiki.
Já, ég held að við bara ég er bara alveg með stein á því ég vegum bara ekkert að vera og stilla ykkur varaliði, þannig að ég ætla stóla það að við séum eftir dabra viku síðast sem að og því við ætlaum ekki að tala um gílóðisleikin sem var nú bara svo tíma sóur alls ekki að ergja svo mikið á honum en samt hefði maður vilja svo miklu betri framistöður hjá mörgum leikmunum og þú veist að, og eins og Steini segir tveir heimaleikir á Anfield núna og eftir þetta helgina sem að setja blóða tönnudrömmunum, þá held ég að við vinnum bóða þessa leiki, ég held að þetta verði 2-1 sigur eða bara vítakeppni sigur, ég ætla að fara beint í vítu eftir 90 mínútur í Karabá, þannig að ég ætla bara að segja bara ekki við vinnum vestan við vítakeppni og ég er bara eftir þessi hörmungu síðustu helgi þar sem að ég hef ekki gaman að því að horfa nú leiki og liði stillið upp svona varnaveg og þekkjandi Arsenal þá komið er ofalega öllin, þannig að ég held að þetta verði ykkur svaka skemmtun sem að ég ætla að þetta hundskama enska knattspyrnusambandið, þetta er eiginlega eina veslan á árinu sem að ég bara get ekki sleppt hann, ég veit ekki alveg hvernig mér tekst að tróða þessum allavega setni alveg í skötuveslan hjá pappa og lögataskvöldið, þetta er hróðalegt sko, þannig að ég held að við vinnum þann leik 3-2, þetta verði svona bara einhver episkur fótbollaleikur tveggja sóknarsteðnar að liða sem að er hundilla hvort við annað og stjórarnir eru miklir óvinnir held ég svona í rauninni held þessi klopp finnist alveg með skemmtilegur mönnum að vinna allt þetta þannig að ég held við sem að sjá hvernig episkan úrvastöldaleik og 3-2 sigur og topsæti á jólun
Já, ég ætla að þetta verður bara leim hjá mér þetta verður 2-1 og 2-1
Já, ég var með 2-2 og Vító við vinnum í Vító, mótið vestam mér er meira saman sem kefni heldur en ykkur
Hvað saði Maggi, hvernig verður jafntefnið hjá Magga?
Ég saði 1-1 þar
1-1
Já, og það verður ég er sammála Steina, það verður 2-1 í leiknum Anfield ég er samt helvítið stressaði fyrir þannleik þetta er óskeikjusbá meira svo verður fróðilt að sjá þetta ef þetta gengur illa eftir 60 minuti þá mætti hann prófa eitthvað annað heldur en að hafa Gómez Simikas bakvara setin að prófa bara Trent og tegja þess á þeim og fara að hristi eitthvað inn öru písu, ég var ekki sáttur um helgina en strákar, þetta er held ég bara komið okkur í bilið, þetta er náttúrulega síðasti þátturinn fyrir jól, þannig að við náttúrulega úrskum öllum hlustendum gleðilega hátíðar og þökkum náttúrulega okkar styrtaranum fyrir að vera með okkur í þessu Egil Gull Léttöl, húsasmiðan Jó, út er í auguverk, Verdi Travel og Don, það er náttúrulega Verdi Travel það er þrjár ferði núna eftir sem eru eitthvað að miðum til í leikirnir í apríl, ég geti nú bara til dæmis ég munin á Liverpool og Manchester United með að skoða skoða hvað er að selja betur í þessum hópferðum eftir áramótin en endilega kynni ykkur þetta, það er að gera góða veistlu eftir á nýju ár og það er, ég held ég, úrvars jólagjöf líka ef við vandræðum með það.
Ég held að sé mikið verið að kaupa United-ferðunar í skammavölun.
Það getur sett það í skóin hérna, kertasnýkir. Strákur minni, takk í þessari viku og gleðileg jól.
Gleðileg jól.